Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama možete čuti zašto se Srbija vraća zavjereničkim teorijama o podjeli Balkana po receptu Jalte, umjesto da sarađuje s Briselom i krene ka Evropskoj uniji. Kako se pljačka imovina preduzeća ko uzrokuje stečaje u Bosni i Hercegovini. Tu je i odgovor na pitanje da li je Igor Lukšić autonoman crnogorski premijer ili samo produžena ruka svog prethodnika Mila Đukanovića. Na samom kraju pričao Vaclavu Havelu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Njemačka kancelarka Angela Merkel ponovila je danas u Prištini potrebu gašenja paralelnih srbijanskih struktura na Kosovu kako bi se postigao napredak u odnosima dvije zemlje. Ona je od kosovskih vlasti zatražila da daju svoj doprinos u normalizaciji odnosa sa Srbijom kako bi se ipak održala komunikacija. Bilježi Amra Zajneli.
Nakon sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Thaćijem, Merkel je izjavila da je i jednoj i drugoj strani jasno stavljeno do znanja šta se treba uraditi na tom putu.
Also wir haben ja in direkten Gesprächen mit Serbien deutlich gemacht, was wir uns wünschen.
U našim direktnim razgovorima sa Srbijom jasno smo stavili do znanja šta mi želimo. Potrebno je da se omogući slobodna trgovina, a to je trenutno nemoguće zbog barikada, da se sprovede sporazum o zajedničkoj kontroli granica i korak po korak trebamo da postignemo gašenje paralelnih struktura. Ovo se može postići samo putem komunikacije. Mislim da je učinjen veliki korak i mislim da je red na kosovsku stranu da da nešto od sebe kako bi došlo do mirovnog rješenja ovog konflikta, a to je uključena i otvorena komunikacija sa Srbijom, kazala je Merkelova na zajedničkoj konferenciji sa Thaćijem. Nemačka kancelarka je također istakla važnost razvoja Kosova kako bi postala demokratska zemlja gdje vlada vladavina zakona, odlučna da se bori protiv negativnih pojava kao što je organizovan kriminal i korupcija. Sa druge strane, kosovski premijer Hašim Tači je kazao da će Kosovo ispuniti sve obaveze koje ima pred sobom. On je naglasio posvećenost Kosova u zatvaranju poglavlja istorije konflikata i otvaranju poglavlja saradnje. Kosovo će biti posvećeno dijalogu sa svim susjedima. Dijalog nije samo jedan od opcija, već je jedina opcija, komunikacija o pitanjima koje se moraju rešiti u odnosima Kosova i Srbije, kazao je on. Thaći također istakao da je važno da Srbija sprovede sporazume koji su postignuti u sklopu dijaloga Prištine i Beograda. Ovaj dijalog važi samo ukoliko se sprovedu svi postignuti sporazumi, tako da se nadamo da će Srbija to učiniti, kazao je kosovski premijer. Pored Thaćija bilo je predviđeno da se Merkelova sastane sa nemačkim komandantom KFOR-a Erhardom Drevsom, šefom Euleksa Xavierom Demarnjakom i predstavnikom Evropske unije na Kosovu Fernandom Gentilinijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slijedi analiza ponašanja političkih čelnika u Srbiji dva mjeseca pred moguće dobijanje statusa kandidata. Dok im prvi susjed Hrvatska već za godinu i pol postaje članica Evropske unije, dok i Crna Gora u stopu prati, zvanični Beograd optužuje Brisel da im stalno postavlja barikade na evropskom putu. I ne samo to, javno su počeli emitovati bizarne zavjereničke priče o tome da se Evropa vraća geopolitici dvije imperije, odnosno strategiji podjele Balkana carskim rezom iz Jalte. Šta je razlog vraćanja tim iracionalnim teorijama zavjere? Kao da je oživio duh Miloševićeva vremena, istraživala je Branka Trivić.
Ako je verovati Ivici Dačiću, zamjeniku premijera i lidera Socijalističke partije Srbije, a on je to vrlo ubedljivim tonom poručio privrednicima u Vranju, linija podele Balkana bit će ona ista koja je nekada delila Otomansku imperiju i Austro-Ugarsko carstvo, odnosno linija kojom su taj region podelili Winston Churchill i Josif Stalin u Jalti. Nekako je tom prigodom Dačić valjda u predizbornoj žurbi ispustio Franklina Roosevelta. Kao dokaz za tako opisane geopolitičke namjere Brisela, zamjenik srpskog premijera ponudio je decembarsku odluku Savjeta Evropske unije o nedodjeljivanju Srbiji statusa kandidata za Uniju, odluku koju je nazvao duboko pogrešnom. Osim neznanja istorije, ali i temeljnih ciljeva i vrednosti Evropske unije, Dačić i drugi srpski visoki zvaničnici prave zaokret od proevropskog ka pseudopatriotskom diskursu, zato što je to zgodan alibi za neuspehe u ispunjavanju obećanja o napretku na putu evropskim integracijama, ali i način za lov na duše biračkog tela okrenutog prošlosti, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Takve izjave prizivaju duh i delo Slobodana Miloševića, iz čijih je skuta Dačić i potekao, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Željko Ivanji, poslanik Ujedinjenih regiona Srbije, odnosno G17.
To je ono što me zapravo brine. Dakle, kao da ponovo čujem Slobodana Miloševića i sigurno da korištenje takvih izraza ili takvih stavova ne doprinosi evropskim integracijama Srbije. Ideja Evrope nije ideja stavljena nekih novih granica, zapravo ideja je da granica nema. I pozivanje na istorijske neke dogovore u ovom pogledu, odnosno podjelu Balkana na Otomansko carstvo i ostalo je nedopustiva i proističe iz jednog paušalnog poznavanja istorije, a sa druge strane nepoznavanje same suštine Europske unije. Očigledno je da Ivica Dačić zapravo na taj način se obraća biračima Slobodana Miloševića koje želi da prigrli ponovo za sebe, povampirujući taj duh i to vreme.
Geopolitika o kojoj govori Dačić nema dodirnih tačaka s realnošću, naročito posle pada Berlinskog zida. Njegove i slične izjave ciljaju na biračko telo i nemaju dugo trajanje, ali ipak Srbiji mogu naneti štetu na putu njenih evrointegracija, ocenjuje za naš radio spoljnopolitički analitičar i bivši ambasador u Nemačkoj Ognjen Pribićević.
Te izjave, bez obzira što su predizborne i što se one brzo zaboravljaju, oni ipak utiču na javno mnjenje i s druge strane izazivaju veliko podozrenje na zapadu. Ukoliko i dalje želimo da idemo ka Evropskoj uniji, onda takva vrsta poruka svakako neće biti dobro tamo primljena. Što se tiče same te teorije, ona svakako ne spada u one teorije geopolitike koje su zadnjih 20-30 godina dominantne, a posebno ne posle pada Berlinskog zida. Mislim da je budućnost čitavog Balkana u Evropskoj uniji i to je nešto što stalno podvlače i lideri Evropske unije i američkih država.
Dačićeva izjava, osim banalnog nivoa ignorancije, pokazuje još nešto mnogo opasnije, kaže za naš radio Svetlana Slapšak, profesorka antropologije i balkanologije i direktorka Instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu u Ljubljani.
Reč je zapravo o nekoj skrivenoj čežnji za hladnoratovskim podelama, jer kada su one nestale, sve se do te mere relativizovao, izgubio svaki pol, crno-belo, dobro-loše i sve ostalo. Neko iz veoma male zemlje u potpuno drugačijem kontekstu tu svoju čežnju za jasnim podelama mora da prenese, što samo pokazuje da u svojoj lokalnoj politici, u toj maloj zemlji u kojoj živi, zapravo ne razume šta se događa. I to je veoma loš znak za politiku. I Dačić i ostali proizvođači, ako hoćete reći, diskursa oko njega, već godinama i godinama i godinama proizvode diskurs o Kosovu koji naravno se materializuje prosto zato što sada postoje institucije i grupe koje se uvek mogu aktivirati da se nešto napravi onoga trenutka kad se stvari smire.
Dačićeva teorija zavere, običan je alibi za neuspehe aktuelne evroreformske vlade, pod znacima navoda, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Kada se nađete u takvoj poziciji u kojoj se našao Dačić, takođe i Tadić, onda je lako ukriviti Evropu za sve nedostatke u vašoj politici. Ono čega je javnost ostala uskraćena jeste odgovor zbog čega je vladajuća koalicija ostavljala po tepih političke zahteve Evropske unije vezane za rešavanje kosovskog pitanja. Nemoguće je da oni do 9. decembra nisu znali kako i na koji način Srbija treba da normalizuje odnose sa Kosovom i nemoguće je da nisu znali da priča i Evropa i Kosovo, priča o paralelnim kolosecima, nije priča koja može da služi kao orijentir u real politici. U ovom slučaju ministar Dačić je postao istorijski kreativan i upotrebio je istorijsku analogiju sa podelom Evrope između Austro-Ugarske i Otomanske imperije, čisto da još jednom podseti da taj diskurs koji je obeležavao 90. godine čovjek može vrlo lako i brzo da oživi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Za sada nema podataka koji ukazuju da su banke ili korisnici platnih kartica u Srbiji oštećeni zbog mogućeg hakerskog upada u bazu podataka Visa servisa za centralnu i istočnu Evropu, saznaje Radio Slobodna Evropa u Beogradskom tužilaštvu. Čak i ako se prođe bez posljedica, ostaje pitanje koliko banke i klijenti vode računa o sigurnosti prilikom korištenja plastičnog novca. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prvi rezultat panike izazvane blokiranjem nekoliko desetina hiljada platnih kartica u Srbiji je da će pet najvećih banaka koje su se odlučile na taj korak klijentima izdati nove kartice sa novim PIN kodovima kako bi se izbjegao svaki rizik. Branko Stamenković, tužilac Srbije za visokotehnološki kriminal, izjavio je za naš radio da se nijedna banka, otkad je iz Evrope stigao signal da se obrati pažnja na moguću krađu, nije požalila na zloupotrebu kartica vezanu za taj slučaj.
svi podaci do sada koje smo prikupili ne govore o tome da je došlo do neke provale u našu bankarsku bazu ili bilo kako drugu bazu kartičarsku na teritoriji Srbije. Tako da vidjet ćemo, za sada nama građani se nisu obratili da je neko oštećen na teritoriju Republike Srbije, ali policija će nastaviti dalje da radi svoj posao, u smislu da smo mi tražili da oni obave razgovore sa nadležnima u određenim bankama, u određenim firmama i tako, pa ćemo vidjeti kakvi će biti rezultati.
Neke od banaka ovim povodom oglasile su se šturim saopštenjima, ali nijedna od njih nije objasnila da li će snositi troškove zbog toga što su bez prethodnog obaveštenja blokirale hiljade kartica, kao i zbog činjenice da klijenti nisu mogli da ih koriste više od nedelju dana. Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da su tek sada shvatili razmere mogućnosti da ih neko pokrade, ali da im je teško da menjaju navike u korišćenju kartica.
Ja to nosim sve na jedno mesto, tako da, na primjer, ako mi je, evo, ja ću vam otkriti tu tajnu, ako mi novčanik nestane, sve mi je nestalo. Ne uspijem da zapamtim brojeve, cifre mi idu teško, tako da uvek nosim taj papirić sa sobom. Druga varijanta je da memorišem u telefonu taj broj. Eto, to su neki mali trikovi.
Ukrali su mi karticu. Imao sve kartice, ali posle nisam obnovlja. Nisam imao posledice nikakih.
Jeste se čuvali da vam neko ne vidi PIN kod?
Da. Puno oslonim se lepo.
To je nekakva realnost koja je usvojena ovde. Gubio sam, krali su mi, svako što nešto je bilo. Ali se na vreme to javi, blokira i onda je okej. Okay. Ipak je bezbedno.
Kako je? Dobro.
A se vi plašite da vam neko ne uzme novaca kako?
Ne bojim se, jer nema šta da uzme. Krijem broj, da. Ne idem ja na bankoma i to je najsigurnije.
Prema nekim podacima, u Srbiji ima oko 6,5 miliona bankarskih kartica raznih vrsta, dok je samo kreditnih više od milion. Ukoliko se ne poštuju pravila zaštite, to je more mogućnosti za zloupotrebe i prevare kriminalaca. Branko Stamenković kaže da bi najpre radi bezbednosti kultura korišćenja plastičnog novca u Srbiji morala da bude na mnogo višem nivou.
Ta kultura je osrednja i činjenica je da u prilikom izvršenja određenih krivičnih dela do zloupotrebe tih platnih kartica je došlo na vrlo, pa kažem, jednostavne i naivne načine. Ja sam lično bio prisutan, na primjer, u maloprodajnim objektima kada su neki građani saopštavali usmeno kodove radnicima, na primjer, u maloprodajnim objektima koji bi onda provlačili karticu, ukucavali PIN kod. To je jedan od najdrastičnijih primjera kada dolaze zaista do praktičnog kršenja svih bezbednostnih protokola koji postoji. To je nešto što bi moralo da se izbegava. Dakle, ne bismo nikako smeli da dozvolimo da kartica izađe iz našeg poseda, da ne vidimo što se s njom dešava.
Osnovni savjeti korisnicima su da PIN kodove ne zapisuju u mobilne telefone ili na papiriće koje nose u novčaniku i da pokrivaju tastaturu na bankomatu kada ukucavaju šifru. Banke u Srbiji tvrde da štite klijente koliko god mogu. Ruža Ćirković, ekonomski novinar, kaže da banke vode računa o bezbednosti klijenata jer im je to u interesu, ali da ni one ne mogu da garantuju 100% sigurnosti.
Ja mislim da se tu potpuno bezbednost ne može ostvariti, a naročito ako su ti računi kompjuterizovani, dakle ako su u nekim bazama podataka, ti hakeri, oni mogu da upadnu gde hoće, tako da tehnika stalno napreduje i sa jedne i sa druge strane.
Da li vi koristite platne kartice?
Ne, ne koristim, ni te bankomate, ni ne. Ja pare podižem, imam račun, ali pare podižem na šalteru. Ne volim ni što se moji podaci ovoliko koliko mora nalaze u raznim bazama, jer ja verujem da su te baze sve otvorene za zloupotrebe. To. Nemam poverenja u državu, niti u uopšte bilo koji sistem da on to baš tako čuva, da bi ja mogla biti, da baš lud za tim da to zaštiti.
Broj zloupotreba plastičnog novca u Srbiji posljednjih godina drastično je porastao. Najveće prevare bile su tehnikom skimovanja, tako što uz pomoć čitača kartica kriminalci preuzimaju podatke sa magnetnog zapisa na tuđoj kartici, stavljaju ih na novu karticu i podižu novac sa računa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tužilaštvo u Bosni i Hercegovini i po 5 godina istražuju prijave radnika o namjernom dovođenju državnih firmi do bankrota i kriminalu u stečajnim postupcima. Dok traju istrage, imovina preduzeća prelazi u ruke novih vlasnika, a radnici ostaju bez posla, zarađenih plata i penzija. Sve manje povjerenja imaju i sudove i u sudstvo u Bosni i Hercegovini, jer prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu, u zemlji do sada nije podignuta niti jedna optužnica za namjerno izazivanje stečaja, bilježi Žana Kovačević.
Radnici i mali akcionari pekarske industrije Mlinpek iz Prnjavora prije više od 3 godine zatražili su tužilačku istragu protiv direktora Miladina Stanića i još 20 osoba odgovornih za vođenje stečaja u njihovom preduzeću. Stanića su optužili da je namjerno doveo Mlinpek do stečaja kako bi se domogao njegove imovine, a ostale da su mu u tome pomagali. Zahtjev je upućen okružnom tužilaštvu Banja Luka, a potom i specijalnom tužilaštvu Republike Srpske, koje još nije okončalo istragu, pokazalo istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu. Nebojša Jugović, predsjednik Udruženja malih akcionara Republike Srpske, navodi.
Zanimljiv, recimo, slučaj u Njavorskom Mlinpeku, gdje je Miladin Stanić, komotno možemo reći, ratni poslijeratni profiter, bio direktor tog preduzeća. Kao direktor je to preduzeće zadužio kod svog privatnog preduzeća Bisproma i umjesto da odgovara za štetu koju je nanio Mlinpeku, ovom putem stečaja biva nagrađen. I sad postaje većinski vlasnik tog preduzeća. I to vam je tipski primjer praktično legalizacije pljačkaške privatizacije putem stečaja. Da zlo bude veće, taj nesretni Miladin Stanić vam je sada narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske.
Stanić, trenutno poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske i vlasnik drugog privatnog preduzeća, negirao je optužbe radnika za namjerno izazivanje stečaja nad Mlinpekom. Stečaj se inače pokreće na sudu kako bi povjerioci naplatili dugove od preduzeća. Sud imenuje stečajnog sudiju, a on stečajnog upravnika. Upravnik popisuje imovinu i rukovodi njenom prodajom, a sudija prati da li se stečaj odvija prema zakonu. Siniša Božić, ekonomista iz Banja Luke i stručni saradnik u Savezu udruženja malih akcionara Republike Srpske, kaže da zbog loših rezultata stečajeva mali akcionari nemaju povjerenja u sudstvo, pa ni u stečajnog sudiju.
Stečajni sudija ima naravno isto kao i stečajni upravnik ogroman, da kažem, manevarski prostor da odlučuje u bitnim odlukama, pogotovo u pitanju priznavanja potraživanja, zakazivanja ročišta i svega toga. U tom smislu treba da ide ili izmjene i dopune zakona o stečaju ili donošenje zakona o reviziji stečaja, da bi se onda retroaktivno definisala i odgovornost određenih sudija, stečajnih, ukoliko se bude dokazalo, naravno, da je bila osnova za određeno problematično ponašanje. Nikako drugačije, sve ostalo će biti prazna priča, jer to se mora jednom početi. Jer ako se ovako nastavi, akcionar odmah da vam kaže, nemoj povjerenja u sudstvu.
Za razliku od slučaja Mlinpek, radnici građevinskog preduzeća Integra Inženjering iz Tuzle sami su prije 7 godina zatražili pokretanje stečaja nad preduzećem kako bi dobili novac za neisplaćene plate u 2001. i 2002. godini. Za stečajnog sudiju je imenovan sudija opštinskog suda u Tuzli Milan Gođirov, koji je dalje imenovao stečajnog upravnika i odbor povjerilaca. Godinama se vodio stečajni postupak, a 2007. godine zemljište firme prodato je za oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Radnici nisu bili zadovoljni i žalili su se kantonalnom sudu u Tuzli, koji je presudio da su 3 člana odbora imenovana nepravilno i da su izostali kontrola rada i nadzor nad provođenjem stečaja. Podnesene su i krivične prijave za zloupotrebu položaja protiv Gođirova i još nekoliko lica, ali tužilaštvo Tuzlanskog kantona za 3 godine nije završilo istragu. Predsjednica opštinskog suda u Tuzli Biljana Novak kaže.
Što se tiče odgovornosti sudija, sud nema ovlaštenja da pokreće bilo kakve istrage. Sve prijave koje se odnose na rad, zakonitost u radu i poštivanje etičkog kodeksa sudija može obrađivati i po njima postupati jedino ured disciplinskog tužioca pri Visokom sudskom i tužilačkom vijeću.
Ovo su samo neki od primjera u kojima je stečaj preduzeća poslužio za njihovo totalno uništenje umjesto za naplatu potraživanja radnika i povjerilaca. Zvanična statistika o broju preduzeća koja su nakon privatizacije otišla u stečaj ne postoji. Na osnovu podataka Udruženja stečajnih upravnika u Bosni i Hercegovini, a dijelom i informacija objavljenih u službenim glasnicima, Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva je utvrdio da je od 2000. godine stečajni postupak pokrenut za više od 2400 firmi. Završeno je blizu 1900 postupaka, od čega najveći broj okončan likvidacijom, prestankom postojanja preduzeća. U Bosni i Hercegovini nije podignuta ni jedna optužnica za namjerno izazivanje stečaja radi preuzimanja imovine preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prošla je godina od kada se dugogodišnji državni funkcioner Milo Đukanović povukao sa premijerske pozicije i prepustio je Igoru Lukšiću. Prije nego je i sjeo na čelo crnogorske vlade, okružile su ga sumnje. Hoće li biti samostalan ili samo produžena Đukanovićeva ruka koja će i dalje vladati iz Sjene? Je li se Lukšić uspio izboriti za autonomiju, analizirao je Petar Komnenić.
Nakon godinu dana mandata premijera Igora Lukšića nije lako izvesti definitivan zaključak da li je on istinski autonoman premijer ili su njegovi potezi i dalje ključno uslovljeni potezima i odlukama bivšeg dugogodišnjeg premijera Mila Đukanovića, kaže za naš radio advokat Dragan Šoć, bivši opozicioni poslanik i nekadašnji ministar pravde.
Očigledno je da Lukšić uživa podršku ključnih zemalja Europske unije i očigledno je da je ta podrška nije bezrezervna i da je ona vezana za neke sada krupne pomake i moraju da se dese do juna mjeseca, odnosno do marta mjeseca. Tako bih rekao da oni mnogo realističnije posmatraju. Pretpostavljam da imaju analitiku koja im ukazuje da je Lukšić očigledno čovjek koji bi mogao nešto da uradi, ali da nisu bezrezervne bacili sve karte na njega. Tako rekao bih mart i jun mjesec biti vrijeme kada će se pokazati da li je Igor Lukšić politički pukovnik ili pokojnik.
Politički analitičar Svetozar Jovićević kaže da godina svakako nije dovoljno dug period da se načine ključni zaokreti u jednom posrnulom društvu poput crnogorskog. Ali to jeste dovoljno vremena, smatra Jovićević, da vlada pokaže spremnost da se suoči sa najozbiljnijim problemima društva.
Ne mogu prepoznati skoro ni u jednom segmentu društva spremnost predsjednika vlade i njegove vlade da stvarno se suoče sa tim problemom u bilo kojoj sferi, počete od ekonomije. Da li smo mogli prepoznati intenciju da se i ovdje nešto stvara, počinje stvarati? Ja nijesam.
Uglavnom su se svi potezi vlade, smatra Jovićević, sveli na kozmetičke mjere, koje, dodaje on, nijesu vratile povjerenje građana u institucije sistema. Jovićević smatra da se uradilo malo.
Da se promijeni stanje posrnulog duha u narodu, da se povrati vjera u institucije sistema. Da li je od tih silnih gomilanih afera koje su otkrivane i prikrivane čitavo vrijeme, da li je jedna za ovih godinu dana načeta? Naprotiv, sad je još u zadnje vrijeme dodata još jedna dodatna, vrlo neprijatna afera, čuvena afera Listing, i za koju je sam predsjednik ovih dana izjavio da ne vjeruje da će se ono razjasniti. E, možete misliti sada poziciju predsjednika jedne vlade koji unaprijed priznaje da se to ne može razjasniti, odnosno da se institucije njegove vlasti, njegove vlade nesposobne da tako nešto razjasne, iako je svima sad valjda jasno da izvore te afere, a i onih svih drugih, treba tražiti u neposrednom okruženju.
Dragan Šoć ponavlja da će ubrzo biti jasno kakva je Lukšićeva pozicija, a na pitanje da li bi, kako opozicija tvrdi, pokušaj nove vlade da sprovede energičniju reformu mogao izazvati sukobe unutar vladajuće stranke, Šoć kaže.
Neminovno je da mora doći do konflikta u onoj mjeri ukoliko bi Đukanović pokušao da zaštiti eventualno neke ljude koji su problematični. Dakle, ja kažem ukoliko bi on to pokušao. E sada, pitanje je koliko on sam ima želje da to radi ili koliko je to rizično po njega samoga, ali činjenica je da se za njegovu vladavinu vezuje ta optužba o spoju dijelova državne strukture sa organizovanim kriminalom.
Današnji predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji se odabe revolucije nalazio na čelu vlade sa kraćom pauzom na poziciji predsjednika države, povukao se sa premijerske pozicije uoči prošle nove godine, a za svog nasljednika je predložio dotadašnjeg ministra financija Igora Lukšića. Uprkos tome što je Lukšić normalizovao odnos sa civilnim sektorom, opozicijom i medijima, van uticaja vladajućih struktura, kritičari su mu često zamjerali da su te promjene uglavnom kozmetičke prirode. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svijet se oprašta od Vaclava Havela, koji je juče preminuo u snu u svojoj vikendici. Lidera baršunaste revolucije, posljednjeg čehoslovačkog i prvog češkog predsjednika, neumornog borca za ljudska prava, cijenili su više vani nego u njegovoj domovini. Nikada nije želio vlast, nije se opasivao silom, nije mahao moćima koje je imao, pa ipak na vijest o njegovom konačnom odlasku sućuti vrlo lične poruke poslali su državnici širom svijeta. Pisca i disidenta, saradnika češkog servisa Radija Slobodna Evropa, za kojeg je radio pod pseudonimom iz zatvora, danas se prisjeća i Nenad Pejić, jedan od zamjenika direktora našeg radija.
Negdje od ljeta 1995. godine, tada je bio običaj na radiju da kad dolaze gosti, onda su uvijek najvažniji direktori morali biti tamo, kako je kod nas na Balkanu bio rat, ja sam uvijek bio sa raznim ljudima koji su dolazili i to je jedan od susreta koji je ovako upečatljiv. Svi smo stali na 4-5 ovako sa puno strahopoštovanja prema zaista jednoj gromadi. I on je očigledno navikao na to. Onda jednom trenutku nam je rekao, kaže, vi ste mene prevarili. I mi smo svi bili šokirani. Ja sam otvorio oči kao malo dijete, mislim, kako sad prevarili to Havela. I onda on je naravno znao što hoće da kaže, rekao nam je, kad sam bio u zatvoru, stalno sam slušao Radio Slobodnu Evropu. I stalno ste mi govorili kako je demokratija divna, krasna, kako će svijet biti divan, krasan, čim mi uspostavimo tu neku demokratiju, kako će biti sve lako. Kaže, sad kad sam izašao i kad sam predsjednik, vidio sam da je to sve strahovito teško. Kaže, zato ste me slagali. Drugi put, by the way, sam sreo Havela kad je on prisutan da bude predsjedavajući prve sjednice uređivačkog kolegija Radio Slobodne Evrope, kad smo se mi preselili u novu zgradu, to je bilo prije 2-3 godine. Ali on je to jednostavno otklonio rekavši, dobro, ja presjedam, ali vi ste urednici, da vidimo što se danas dešava. Mi smo naravno svi očekivali, on će da kaže neke sad velike, umne, mudre stvari, ali on je naravno samo ponovio koliko cijeni Slobodnu Evropu i to što mi radimo.
To što je on cijenio Radio Slobodna Evropa pokazao je 1994. zapravo 95. godine.
Jeste, to je bilo vrijeme kada su se u Washingtonu već počeli javljati dosta ozbiljne glasove da je radio obavio svoju funkciju i da ga treba gasiti. To je bilo vrijeme kada je već pao komunizam, kada se 15 novonastalih država na teritoriji bivšeg SSR-a, ono što kaže, jurnulo prema nekoj zapadnoj, prema demokraciji zapadnog tipa. I u Washingtonu su mnogi smatrali da je rat, hladni rat dobijen i da više nema potrebe da uopće postoji takva jedna institucija kao Radio Slobodna Europa. I Havel je bio protiv toga. On je znao da to nije tačno. On je otišao u Washington, razgovarao sa tadašnjim predsjednikom Bill Clintonom i suprotstavio se toj logici i iznio jedan prijedlog koji Amerikanci nikako nisu mogli odbiti. Naime, prijedlog je bio da se radio preseli u Prag i on će čitavu zgradu dati Radio Slobodnoj Europi za jedan jedini dolar godišnje. Havela je teško odbiti i kad govori, i kad piše, i kad režira, a pogotovo kad je političar. I očigledno je Clinton nije mogao to odbiti i to je direktna posljedica da se radio preseli u Prag i mnogi kažu u stvari da je on čovjek koji je spasio Radio Slobodnu Europu. Sad vi kad danas, evo kraj 2011. se sjetite tih dana 1995. prije, dakle, koliko, 16 godina. I u stvari vidite da su gotovo sve te države, ne sve, ali gotovo sve te države koje su nastale nakon komunizma, u njima danas ima manje demokratskih institucija nego 1995. Oni su više okrenuti prema prošlosti nego prema budućnosti. Dakle, Havel je bio u pravu, on je znao.
Da li bi se usudio, dakle, da povučeš paralelu između tog njegovog znanja da treba ostati Radio Slobodna Evropa i prošlogodišnjeg pisma kojeg je napisao američkom predsjedniku Baracku Obami u vezi sa štitom prema Rusiji?
Ja mislim da je to u direktnoj vezi. To je potpuno u skladu sa njegovim načinom razmišljanja i sa činjenicom da on vidi dalje. On je u jednom našem projektu koji je tebi poznati, koji je na stranici Radio Slobodna Europa o kolapsu Sovjetskog saveza, ima jedan kratak razgovor sa Havelom gdje on upućuje na neki način istu poruku, ali ovaj put ne Americi nego Rusiji. I on kaže, Rusija da je bila demokratska država mora prije svega da shvati da je ona Rusija, a ne Sovjetski savez.
Čuli ste što je o Vaclavu Havlu kazao Nenad Pejić. Prvom češkom predsjedniku bit će upriličena državna sahrana u katedrali Svetog Vita u petak 23. decembra. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što se lijede, među ostalim, možete čuti i priču o navodnoj gradnji albanske nuklearke na granici s Crnom Gorom. Ekolozi kažu da time zvanična Podgorica samo skreće pažnju s nuklearnog otpada u sopstvenom dvorištu.
Radi se o mjestu koje je locirano između plantaža, vinograda, pekare, znači praktično se nalazi u užem dijelu jezgre grada i apsolutno nije mjesto takvim skladištima.
Najbolji hrvatski analitičar Ljubo Jurčić predložio je kriterije po kojima treba ocjenjivati novu Milanovićevu vladu.
Nemojte gledati iduću vladu po tome koliko reže, nego koliko zapošljava. I to je jedino rješenje Hrvatske.
Trećina građana Srbije pojma nema ko je Danilo Kiš, ali bez greške će prepoznati Cecu Raznatović, urednika Fabrike knjige Dejana Ilića, to ne iznenađuje.
Vi morate živjeti jednim vrlo pristojnim životom, morate da budete siti, mora da vam bude toplo, morate da imate uslove, morate imati udobnu fotelju u kojoj biste sedeli i čitali, morate imati čitav niz stvari da biste mogli da upražnjavate to što se zove visokom kulturom.
Ostanite s nama i u narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gradimo mostove, a ne zidove, naziv je regionalnog projekta Helsinškog komiteta koji ima za cilj organiziranje tribina i konferencija o tranzicijskoj pravdi i pomirenju, ali i uvođenje studija ljudska prava i interkulturalnost na univerzitete. Projekat je trebao početi od naredne godine i na nekoliko fakulteta u Bosni i Hercegovini. Naišao je međutim na ogromne otpore, potvrdivši do sada često iznesenu tezu kako su visokoškolske ustanove mjesta moći strogo kontrolisana od političkih elita. Tina Jelindizdar.
Pošto ratovi započinju ljudskim umovima, upravo u njih treba usaditi nove ideje, kaže prva rečenica preambule Ustava UNESCO-a. Ova rečenica bila je ideja vodilja regionalnog projekta koji je imao za cilj uvođenje predmeta ljudska prava i interkulturalnosti na univerzitetu u Bosni i Hercegovini. Nakon 2 godine mukotrpnih pregovaranja, nositelji projekta, predstavnici Helsinškog komiteta Norveške, uspjeli su uvjeriti tek 2 fakulteta u Bosni i Hercegovini, i to u Sarajevu i Mostaru, da od naredne godine uvedu ovaj predmet kao izbornu nastavu. Enver Čuliman, Helsinški komitet Norveške.
To neće biti odsjek, mada bi to bila naša želja, to će biti izborni predmet u prvom periodu, sa našom željom da to bude i stalni predmet. S obzirom da smo potrošili 2 godine u bezuspješnim pregovorima sa fakultetima u Republici Srpskoj, dakle, naš je plan da uz angažovanje nevladnih organizacija organizujemo studij za studente sa univerziteta u njihovo slobodno vrijeme.
Učenjem o multikulturalnosti i ljudskim pravima trebala je biti definisana uloga univerziteta u procesu izgradnje mira i pomirenja. Otpori na koje je naišao projekat na najgori način pokazali su koliko su visokoškolske ustanove danas mjesta moći strogo kontrolisana od političkih elita. Jedan od predavača na univerzitetima trebao je biti i predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske Branko Todorović.
Ono što može sve da nas zabrine je činjenica da univerziteti u Republici Srpskoj se ponašaju prilično zatvoreno i ne pokazuju ni minimum spremnosti da se uključe u aktivnosti vezano za saradnju kada je u pitanju tranzicijalna pravda, kao da se na univerzitetima zapravo želi održati jedan politički stav.
Nakon najave gostujućih profesora i prateći tribina na temu tranzicijske pravde, suočavanja sa ratnom prošlošću i pomirenja, iz Banja Luke je ekspresno dojavljeno kako projekat neće podržati. Na sveučilištu u Mostaru direktnog odgovora nije bilo, ali su uslijedila pitanja. Da li Sarajevo može razumjeti Mostar, o kojoj istini će se predavati, koji ispunjava kriterije da studentima govori o pomirenju? Profesor na odsjeku filozofije ove visokoškolske ustanove Mile Lasić kaže:
mi živimo paralelne svjetove. U sveučilišta proizvode različite istine, odnosno poglede na prošlost i budućnost. Na rubu smo, ne sudjelujemo u procesu formiranja otvorenog društva, što bi morala biti zadaća sveučilišta.
Svojevrsni mentalni konclogor koji vlada na bosansko-hercegovačkim univerzitetima ima za cilj očuvati koncepciju rata. Enver Kazas, profesor na Sarajevskom univerzitetu, ovako radikalne izjave potkrepljuje rasističkim diskursom, koji je, kaže, prisutan i u univerzitetskim udžbenicima i među akademskom elitom, a što je u suprotnosti sa pozivom Sarajevskom univerzitetu da bude u funkciji izgradnje mira.
Ako je moguće na Sarajevskom univerzitetu izgovoriti rasistički stav kakav je izgovorio Rešid Hafizović o nekakvom srpskom genocidnom genu i pri čemu se takvom izjavom maskira uvid u to da je politika zločina zapravo ideološki postulirana, onda mi imamo posla sa univerzitetom kao političkom institucijom par excellence. Ako na taj stav niko ne reagira, da li onda moguće govoriti o univerzitetu koji gradi sliku mira?
Promocija znanja o miru, koja uključuje interkulturalno razumijevanje i ljudska prava, jedan je od najvažnijih kurikuluma koji bi trebalo uvesti u regionalne univerzitete. Budući da ipak živimo u društvu u kojem je militarizam i nasilje dominirajući u odnosu na mirovne koncepte, sve zajedno ide dosta teško. Slaže se i Nerzuk Čurak, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Ipak dodaje, i kako pomaka, na sreću ima.
Recimo, ja sam na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu zasnovao predmet nauka o miru, koji radim već sa trećom generacijom. Također na sveučilištu u Mostaru predajem kulturu mira. Moje impresije su izvanredne, studenti jako vole taj predmet i na kraju krajeva ruše se predrasude koje su, nažalost, način egzistencije današnje Bosne i Hercegovine. A u stvari nas predrasude koče da izgrađujemo mir na društvo, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u
Potrebno izuzetno znanje da bi se pripremio i vodio rat, ali još veće znanje da bi se radilo na procesima pomirenja. Unatoč svim opstrukcijama, naši sagovornici nisu pesimisti, jer mladi ljudi, kako zaključuje Čurak, ipak žele da znaju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na potezu je država i nova vlada. Ocjena je koju su na izmoku ove i ulasku u sljedeću godinu dali hrvatski ekonomisti u anketi Privrednog vjesnika. Dobitnik ovogodišnje nagrade za najboljeg ekonomskog analitičara opet je dr. Ljubo Jurčić, koji je poručio da se novu vladu ne miri po tome koliko reže, nego koliko zapošljava, priredio Eni Zebić.
Opća ocjena stanja u hrvatskoj ekonomiji, što je dalo 450 hrvatskih poduzetnika u anketi Privrednog vjesnika, je 2,31, nešto više nego godinu ranije. Gospodarski rast u sljedećoj godini bit će isti ili nešto veći nego ove godine. Slična je ocjena i oko uvjeta investiranja i oko porasta izvoza. Većina ispitanih očekuje da će preživjeti krizu, ne očekuje se povećanje poreza, ali se pogotovo u trgovini očekuju bolji prihodi. Koliko su prerađivači, a pogotovo trgovina, optimistični, toliko su građevinari duboko pesimistični. Opća je ocjena kako je na potezu država, odnosno nova vlada koja će biti formirana krajem ovog tjedna. Koji su potezi kojima bi država olakšala položaj ekonomiji? Urednik Privrednog vjesnika Darko Buković.
Rješavanje smanjenja poreza i doprinosa na radnu snagu, odnosno činjenice da je rad preskup, a ne radnik, i rješavanje nelikvidnosti su se pokazali kao dva iznimno bitna traženja, ako možemo tako reći.
Nasuprot prognozi Svjetske banke o padu društvenog bruto proizvoda, ekonomski analitičar Žarko Primorac kazao je kako je blagi optimist i da nova vlada može iskoristiti dva pozitivna psihološka momenta, ulazak u Europsku uniju i smjenu vlasti, za promjenu trenda i rast društvenog bruto proizvoda u Hrvatskoj.
S tim što dodam jednu stvar, ne treba plašiti poslovni svijet novim nametima, novim porezima, novim restrikcijama, jer niko se nikad i nigdje nije izvukao iz krize restrikcijama i smanjivanjima tanje i manje, nego je se izvukao iz krize pojačanim naporima da se povećaju investicije, proizvodnja, izvoz.
Drugu godinu zaredom najbolji ekonomski analitičar po izboru čitatelja Privrednog vjesnika je naš česti sugovornik, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić, koji je kazao kako mu je već pomalo dosta da analizira, nego da je vrijeme da se nešto i promijeni. On se suprotstavio Primorčevom umjerenom optimizmu.
Mi smo jednostavno u ovom tranzicijskom razdoblju uništili institucije koje pomažu poduzetnicima da stvaraju proizvode koje kasnije mogu biti manje i više konkurentni. Tako da proizvod ne nastaje na tržištu, nego on samo konkurira na tržištu. On nastaje u društvu, državi koja je organizirana. Mi, nažalost, nismo izgradili takvu državu. Tako da iduće godine mi ćemo imati manje proizvoda i manje kompanija koje proizvode nego ove godine, nažalost. I tu nikakav optimizam ne može pomoći.
Rješenje za Hrvatsku nije ni u fiskalnoj, ni u monetarnoj politici, kazao je.
Nemojte gledati iduću vladu po tome koliko reže, nego koliko zapošljava. I to je jedino rješenje Hrvatske, zapošljavanje i proizvodnja, a ne, fiskalna će pratiti, monetarna treba pratiti, oni nisu zato da mi radimo za njih, nego da oni da rade za nas, a rješenje je otvaranje radnih mjesta i domaće proizvodnje, pa ako je dio te domaće proizvodnje završi u izvozu, bit će još bolje, ako ne završi, više ćemo raditi sami za sebe, pa će nam opet biti bolje.
Inače, zajednička je ocjena svih ekonomskih analitičara da se Hypo banka povlači iz srednje i jugoistočne Europe iz svojih razloga i da to ne znači početak povlačenja stranih banaka, jer i dalje ovdje imaju veće profite i stabilnije su nego u domicilnim državama. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajević.
Iako je još 14. novembra albanski premijer Salji Berisha tokom posjete Norveškoj kazao da se nakon havarije u japanskoj nuklearki Fukushima Albanija okreće zelenoj energiji, u Crnoj Gori se govori kako Tirana ne odustaje od gradnje atomske elektrane. Tako je na internet sajtu Arhus centra, organizacije koja radi pod okriljem vlade i u okviru Agencije za zaštitu životne okoline, objavljena informacija kako se Albanija sprema za izgradnju na području Skadra, samo 50 km daleko od Podgorice. Srđan Janković ima detalje.
Priča o potencijalnoj gradnji nuklearke u blizini Skadra u Albaniji je okončana prije godinu i po uvjeravanjima da od te gradnje neće biti ništa. Međutim, ponovo je aktualizovana kada je nedavno na sajtu vladine organizacije Arhus centra objavljeno da je Albanija krupnim koracima krenula u pripremu planova za izgradnju nuklearne centrale. Direktorica agencije Daliborka Pejović kazala je da su iz Agencije za atomsku energiju iz Beča dobili uvjeravanja da su Albanci prilično odmakli u planovima vezanim za izgradnju nuklearke. Također u agenciji su izrazili nezadovoljstvo ovakvim ponašanjem Albanije, a kritikovali su i crnogorsku diplomatiju da u ovom smislu ne čini dovoljno. Do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli da stupimo u kontakt sa Daliborkom Pejović. Ambasador Crne Gore u Tirani Željko Perović odbacuje mogućnost da je Albanija na bilo koji način reaktivirala planove o izgradnji nuklearke u Skadru.
Pa informacija nam je poznata, posljednjih nekoliko godina više puta bila je i u albanskoj javnosti i u javnosti zemalja iz okruženja. Vjerujte, svi albanski zvaničnici su više puta demantovali takvu informaciju. Počinjemo od onoga i najznačajnijeg albanskog premijera Beriše, koji je prije dvije godine, kad je to bilo najaktuelnije, dosta jasno rekao da je to možda neka želja ili neki plan za daleku, daleku budućnost, naravno neostvariv bez saglasnosti svih zemalja u okruženju, prije svega onih najbližih, Crne Gore, Bosne, Hrvatske i Makedonije.
Darko Pajović, direktor nevladine organizacije Green Home, kaže da ova organizacija također ne raspolaže informacijama da Albanija planira izgradnju nuklearne elektrane. Pajović smatra da je plasiranje te informacije imalo za cilj da se skrene pažnja javnosti sa onoga što se događa na teritoriji Crne Gore.
Sve izjave koje se mogu naći na tu temu za nas apsolutno predstavljaju jedan vid manipulacije koji se želi prikriti nešto što se događa u našem dvorištu. Kod nas upravo u to vrijeme kada je plasirana ta informacija, otvoren je ili tačnije rečeno dobilo je dozvolu za rad skladište za radioaktivni otpad, radi se o starim gromobranima i sličnim stvarima za koje smo mi iz ekološkog generalnog sektora procijenili da apsolutno ni sama procedura, a ni mjesto ne odgovara ničemu što smo našu potrebu, podsjetit ću, ali sa mjesto koje je locirano između plantaža, vinograda, pekare, znači praktično se nalazi u užem dijelu jezgre grada i tu apsolutno nije mjesto takvim skladištima, međutim očigledno da nasljeđe i nekih prošlih vremena rada bivšeg ministarstva je uticalo da se naše institucije stave presvršeno činjenje da praktično moraju izdati dozvolu za nešto što lično vjerujem da i oni sami znaju da nije baš u skladu sa onim što su bilo prije svega očekivanje građana.
Ambasador Perović kaže da je svojevremeno imao razgovore i sa ambasadorima ostalih zemalja koji su odbacili mogućnost gradnje nuklearne centrale u Albaniji.
Italijanski ambasador u razgovoru sa mnom, također tada i neposredno poslije toga, kad god se pojavila takva vijest u nekom od medija okolnih zemalja, naravno to je s indignacijom odbio uz napomenu, pa ne može to ni Francuska ni Italija zajedno, kamoli Albanija. Dakle, pozivam se kasnije, u posljednjih 6 mjeseci ili 8 mjeseci su i ministar za okolinu Fatmir Mediju i ministar inostranih poslova gospodin Hadžinasov sasvim jasno objavili da od toga nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Slušate dokumente Dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti kako to da je Ceca poznatija od Danila Kiša, te zašto su smart telefoni postali stvar prestiža za djecu u školi. Građani Srbije u slobodno vrijeme najviše vole gledati televiziju, umjetnost slabo poznaju, a kulturna dešavanja rijetko posjećuju. Pokazalo je to istraživanje o kulturnim potrebama stanovništva Srbije. Istovremeno, ko je folk pjevačica Svetlana Ražnatović, znaće svako koga upitate. Što nije slučaj sa, na primjer, piscem Danilom Kišom. Uzroke slabe zainteresiranosti za kulturu tražio je Ognjen Zorić.
Na pitanje ko su Danilo Kiš, David Albahari, Biljana Srbljanović ili Marina Abramović, veliki broj građana Srbije nema odgovor. Istovremeno, gotovo da nema onih koji ne znaju da su Svetlana Ceca Ražnatović, Goca Tržan ili Jelena Karleuša folk pevačice. Istraživanje kulturne prakse građana Srbije pokazalo je i da veliki broj njih u proteklih godinu dana nije posjetio ni jedno jedino kulturno dešavanje, a mnogi nisu znali da navedu imena reditelja, slikara ili pisaca čija dela vole. Takvi podaci, iako Srbiju svrstavaju u evropski prosek, a u oblasti popularnosti čitanja čak i iznad njega, ipak pokazuju da kulturne aktivnosti nisu na vrhu liste korištenja slobodnog vremena, ukazuje sociološkinja Marijana Milankov, jedan od autora istraživanja.
Recimo, tek 6% ljudi zna da navede tri Mozartove opere i da iz sfere prepoznatljivih umetnika da su to uglavnom ličnosti iz oblasti narodne muzike, ali ako izanaliziramo TV programe, vidjet ćemo da su to i najprisutnije ličnosti u našem medijskom polju kada je oblast kulture i zabave u pitanju. To je s jedne strane reč o kulturnoj ponudi koja je dominantna u medijskoj politici koja nas okružuje i o tome da praktično u obrazovnom sistemu nemamo zastupljenje takve vrste programa, recimo neke radionice koje će ustanove kulture organizovati za djecu na taj način, stvarati i ta jedna znanja o kulturi i umetnosti.
Istraživanje pokazuje i da građani Srbije mogu da izdvoje veoma malo novca za kulturna dešavanja, tako svega 7% stanovništva može da priušti mesečni trošak veći od 50 evra, koliko je potrebno za, na primjer, odlazak na koncert neke međunarodne zvezde i dve pozorišne predstave, dok 2/3 za tako nešto jedva odvoji i 20 evra. U Srbiji, u kojoj je prosječna plata manja od 350 evra, a radno mesto većini njenih građana neizvesno, loše poznavanje umetnosti i slaba zainteresovanost za takozvanu visoku kulturu ne iznenađuju urednika izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejana Ilića.
Ako ceo dan radite, ako ste ceo dan prisiljeni da razmišljate o tome kako ćete nabaviti hranu, da li ćete, ako imate decu, da li ćete uspjeti da im obezbedite sve što treba, da li ćete vratiti kredite koje imate, pa znate šta, kad dođete s posla posle jednog takvog dana, teško da možete da uzmete da čitate Danila Kiša ili David Albahari. Mnogo vam je lakše da uključite televizor i da gledate ono što je na televiziji. Vi morate živjeti jednim vrlo pristojnim životom, morate da budete siti, mora da vam bude toplo, morate da imate uslove, morate da imate udobnu fotelju u kojoj biste sjedili i čitali. Morate imati čitav niz stvari da biste mogli da upražnjavate to što se zove visokom kulturom.
Rezultati su međutim razočarali svetski priznatog dramaturga Jovana Ćirilova, iako ne dovodi u pitanje istinitost prezentovanih podataka, kaže da nije bio svestan da je zainteresovanost za kulturu toliko niska.
Ja sam poražen tim podacima, prosto ne vjerujem, kao da ne znam u kom svetu živim. Ja krećem se ne baš samo među umjetnicima, nego i ljudima tim koji su potencijalni korisnici kulture i imam sasvim nekakav dugi utisak. To je sigurno istina i dobro da je to urađeno i dobro da znamo istinu, a istina naravno mora i da se ide dalje zašto je to tako.
Od samih rezultata za beogradskog pisca Dejana Ilića važniji je odgovor na pitanje šta je do njih dovelo. On međutim ukazuje da bismo, ako bi analizirali uzroke,
zapravo skrenuju neku priču koja ima mnogo više veze sa politikom i sa tim u kakvom mi društvu živimo, a kakvom bismo društvu volili da živimo. Hajde da se ostavimo to kako političari uređuju ovo društvo. Hajde da vidimo kakvo je obrazovanje djece u školama. I hajde da vidimo koliko ih, ne znam, školski programi, recimo iz maternjeg jezika i književnosti, motivišu da nastave da čitaju knjige kad završi školu. Ja recimo mislim da su ti programi takvi da svako dete koji izađe iz škole i dalje želi da čita, da je to, kako bih vam rekao, dar s neba.
Dramaturg Jovan Ćirilov, koji je direktor i selektor poznatog i popularnog pozorišnog festivala Bitev, smatra da su do stanja u kulturi kakvo je trenutno dovela dva elementa: loš životni standard građana Srbije i nedovoljno podsticanje kulturnih potreba kod mladih. Zbog toga bi, kaže, odgovorni trebalo da imaju osjećaj krivice.
Meni ne treba taj alarm za moje akcije, ja ću dalje nastaviti da radim, da se borim i za vrhunsku i za popularnu kulturu, ali oni koji su za to odgovorni apsolutno moraju sa osjećanjem krivice da se oslobode te krivice time da nešto ozbiljno preduzmu sistemski, praktično i svakodnevno.
Istraživanje o kulturnim potrebama građana Srbije krajem prošle i početkom ove godine sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Anketa je napravljena na reprezentativnom i slučajnom uzorku od oko 1500 ispitanika iz svih krajeva Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga u Kulen Vakufu kod Bihaća po mnogo čemu jedinstvena je ustanova u Bosni i Hercegovini. Počeo je raditi prije 12 godina, a trenutno je smješteno tamo 20 djece uzrasta do 6 godina. Opstaje isključivo zahvaljujući donacijama i organizovanjem različitih projekata, poput likovne kolonije. Zabilježila Azra Bajrić.
U proteklih 12 godina Centar Duga primio je 212 djece dobi do 6 godina, preuzimajući o njima brigu do pronalaska kvalitetnog trajnog rješenja od strane nadležnih centara za socijalni rad. Admir Lješčanin, direktor Centra Duga, kaže kako je riječ uglavnom o djeci napuštenoj odmah po rođenju u bolnici, te o djeci iz porodica u kojima o njima nema ko da brine.
U prosjeku djeca ostaju u Centru Duga oko godinu i pol dana, tako da smo do sad oko 40% naše djece koja su bila smještena u Centru Duga vraćena je u biološke familije, 40% djece je po rješenjima Centra za socijalni rad otišlo na usvajanje i oko 20% djece smješta se u druge ustanove familijarnog tipa ili recimo SOS dječje selo socijalno-pedagoške životne zajednice ili dječje selo Mira u Turi.
Nemoguće je ne zapitati se kako majka može ostaviti tek rođeno dijete i jednostavno otići, ne davši mu ni ime. Jasminka Vajzović, jedna od 12 odgajateljica koje stalno brinu samo o djeci, trudeći se da im obezbijede toplinu doma, kaže kako se svakom djetetu posebno posvećuje maksimalna pažnja.
Individualan rad sa djecom se ogleda i kroz rad kontakt osoba, znači njegovateljice i odgojateljice koje rade u našoj ustanovi su i samim tim kontakt osobe djeci iz svoje grupe. Uloga kontakt osobe je upravo to da što više se približi djetetu, da prati to dijete, da sazna nekakve sitne njegove probleme, poteškoće, njegova razmišljanja. Kontakt osoba odvodi dijete u šetnju, u frizeru, u trgovinu, svojoj kući, jer je cilj upravo da dijete osjeti taj porodični ambijent, da osjeti šta je to mama, tata, dido, majka, brat, sestra, jednostavno ambijent ili sliku kuće i porodice kako to izgleda.
Centar Duga opstaje i uspješno radi zahvaljujući isključivo donacijama, prije svih njemačke organizacije Schutzengelsucht, koja je i izgradila objekat i koja i danas izdvaja oko 50% neophodnih sredstava, a u Dugi se nadaju da će se od iduće godine konačno spoznati potreba da se rad ustanove podrži budžetskim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najnovija istraživanja pokazuju da čak 96% mladih u Hrvatskoj između 15 i 17 godina posjeduje mobitel. iPhone, iPad i ine pametne igračkice novi su najpoželjniji božićni ili novogodišnji poklon. Hoće djeca u školama statusni simbol za tričavih 400, odnosno 500 eura. O činjenici da to dovodi do novih dijeljenja među učenicima na klasnoj osnovi niko ne razmišlja, kaže naša Ankica Barbir Mladinović.
U našem razredu već ih jako mnogo ima te touch screen telefone, to je to svjetljive na dodir ekran. A mnogo njih ima i iPhone, iPad i onaj kao veći kompjuter, no na njega se ne može razgovarati, to nije telefon. No nitko nema u našem razredu još iPad, iako njih ima puno iPhone.
Klara Bakija je učenica drugog razreda gimnazije u Puli. Ne očekuje, ali jako bi se radovala da je roditelji za Božić ili Novu godinu poklone jedan od pametnih telefona.
Volim tako moderne te stvarčice i to. Tako da kada bi mi mama poklonila recimo neki najnoviji, bilo bi mi super poklon.
Klarina sestra, blizanka Marina Bakija.
Ma imam neki mobitel tač, neki Samsung. iPhone sam tijela.
No jedno su želje, a drugo mogućnosti, ističe njihova mama Eva, koja je odavno već odbacila dilemu treba li djeci mobitel ili ne. Za nju je to neprocjenjivo osjećaj sigurnosti, da u svakom trenutku zna gdje su, ali kaže još puno važnije jesu li dobro.
Ja ne mogu zamisliti da nemaju mobitel uz sebe kad nisu recimo sa mnom, kad su negdje, ne znam, na putu, na nekim aktivnostima, ne znam kad će završiti i tako. Jednostavno to je postao dio svakodnevnice, to kogod šta misli o tom, mislim, nemam šta o tome pričati.
E sad nastavlja mama simpatičnih blizanki, naravno da njihove želje napreduju, kako napreduje i tehnologija, ali razumiju da im to trenutno ne mogu priuštiti. Važno je da ih u kući nastoje naučiti što su prave vrijednosti u životu, a statusnih simbola, kaže gospođa Bakija, uvijek je bilo. Nekad su to bile pernice, pa tenisice, danas pametni mobiteli.
Dakle, skoro svaki drugi, treći rođendan je tehnologija izbacivala nove modele i tražile su nove modele. Evo sad smo se zaustavili na tom nekakvom nivou, Bluetooth, spajanje, slikanje, ne znam šta. I posebno imaju one nekakve za muziku, iPadove ili podove, tako, nemam pojma. Ja se ne razumijem, prešiškala mi ta tehnologija.
Upravo se ovih dana moglo pročitati u medijima kako su djeca jednu curicu u Zagrebu maltretirali u školi jer ima ružan mobitel. Ali Klara kaže da je ta vrst pokazivanja puno snažnija u osnovnim školama nego li u srednjima.
Pa to je bila veća stvar kad smo bili u osnovnoj školi mlađa djeca, onda i itekako bila tako konkurentnost. Ali sada kad smo i u srednjoj školi malo smo izreli pa i ne obraćamo preveliku pažnju.
Danas, na kraju 2011. čak 70% kućanstava u Hrvatskoj posjeduje računalo i priključak za internet, a po broju pametnih mobitela Hrvatska je na petom mjestu među zemljama centralne i istočne Europe. Ističe Vlasta Kroflin Fischer iz GFK agencije, koja je sredinom jeseni provela istraživanje.
15% je građana starijih od 15 godina koji imaju već pametni telefon. Prvi su Slovenci sa 28%, a zatim slijede Turci, Litva i Kazahstan.
Mnoge škole u Hrvatskoj dozvoljavaju djeci da mobitele drže na vibri za vrijeme nastave. Roditelji i profesori su oko toga podijeljeni. Ravnateljica Zagrebačke osnovne škole Ivo Andrić, Dubravka Miklec, kaže da je u njihovoj školi zabranjeno držanje mobitela izvan torbe za vrijeme školskog sata. Ali sve ovisi o profesorima.
Da li će učitelj pod nastavom izvaditi mobitel koji mu zvoni na vibri slično ili neće, jer pravila vrijede za sve jednako.
Profesorica hrvatskog jezika Danuška Ružić iz osnovne škole u zagrebačkom naselju Dugave potvrđuje da su nove generacije mobitela i novi statusni simboli među djecom.
Ja još uvijek. Čim neko ima iPod, odmah kupuje pola razreda i oni koji mogu, jasno. Ali ima jako puno djece koja nemaju uopće mobitel i koja ga ne mogu imati. Ali nije mobitel jedini koji je prestižni predmet, ima toga još.
Naravno da mobitel nije kriv za podjele među siromašnima i bogatima, ističu zagrebački učenici koje smo anketirali. Krivo je, kažu, društvo u kojem postoje takve socijalne razlike i poremećene društvene vrijednosti. A svaka nova generacija, kažu, ima i svoju novu tehnologiju.
Ja mislim da ja ne bih znala kako se zovem bez svog mobitela.
E da, ja ne znam svoje broje na pamet, ja ne mogu dati drugome broje.
To nam je društveni život.
Da. Imamo sad taj Facebook, imamo te iPhone, sljedeća generacija, onda poslije nas će imati nešto novo, ono opet. Tako da, to je normalno sasvim. Samo što je na drugi način, pa onda se, ne znam, roditelji se neki ne slažu u vezi toga. Zato ne vide da je zapravo to isto ono što su i oni imali, samo na drugi način prikazano.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.